Avaksika tompoko. Andriamanitra rainay io dia misaotra anao izay ankehitriny raha manoloana ny teninao. Ny teninao izay velona, ny teninao izay mahery, ny teninao izay ambony indrindra eo amin'ny fiainanay, satria manoro anay ny lalana tokony aleanay amaky fakinay izao fiainanay izao. Koa dia mangataka aminao zahay mba hanome anay izay sahaza ao anay tsirairay avy amin'ity maraina ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tomponay sy mpamonjy anay. Amen. Ry havamalala, amin'ity maraina ity dia te resaka aminao manokana. Marina fa ny tenin'Andriamanitra dia ho any rehetra, fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia mivantana ho an'ny olona tsirairay avy. Ka izay nataoko hoe hivantana aminao manokana ry havana amin'ity maraina ity. Ny zavatra anankiray voalohany tiana ambara dia zao hoe hoaritsika amin'ny zanak'Israely ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ka ny zanak'Israely raha nivoaka avy tany Egipta dia i Mosesy no nitondra azy, ary tsy mora. Fantatsika tsara ireo ditra ny zanak'Israely, ndraindray manaraka an'Andriamanitra, fa ndraindray dia mandatsy ohatra izao ny fahefan'Andriamanitra ireo zanak'Israely ireo, dia miaka midiny eo ny fiainany. Kanefa ny amin'izany rehetrehetra izany dia iny Andriamanitra mitarika azy hatrany hatrany, tsy mahafoy ireo zanak'Israely ireo. Ary fantatra Andriamanitra ny olana lehibe nitranga tamin'i Mosesy tamin'izany rehetrarehetra izany. Zao nefany, i Mosesy dia tsy navelan'Andriamanitra, tontsika hoe tsy navelan'Andriamanitra handova hiaraka amin'ireo zanak'Israely izay mbola sisa tavela any amin'ny tany Kanana, fa dia an-dalana dia tontsika hoe nyraisin'Andriamanitra Mosesy. Fa i Josoa no nanohy izany asa lehibe izany, dia i Josoa no napiditra an-dry zareo tao amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Fantatr'Andriamanitra tsara fa mafy ny mitondra an'ireto zanak'Israely reto tahaka ny nitondran'i Mosesy azy ireo, ka dia nampahery azy Andriamanitra. Ary dia raha mijerintsika ry amin'ny Josoa ery, dia intelo Andriamanitra no nampahery an'i Josoa. Raha mijery isika amin'ny Josoa toko voalohany teny fahaenina, dia izy hoe mahereza sy mahatanja. Ny andininy fahafito, mahereza sy mahatanja. Ary ery amin'ny andininy fahasivy dia mbola miteny any ny Andriamanitra hoe mahereza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po ianao. Fampaherezana izany ry havana e. Eo anatrehan'ny zavatsarotra andehanan'ireto zanak'Israely, na eo anatrehan'ny zavatsarotra izay iainan'i Mosesy izay nitarika an'ireto zanak'Israely, dia Andriamanitra hoe aza matahotra e, aza matahotra na mivadi-po, mahereza sy mahatanja. Ary izany teny izany nomeny an'i Josoa ihany koa, mahereza sy mahatanja ianao. Ary ny zavatra mahafinaritra ry havana dia izao, eo Andriamanitra mampahery an'le mpitondra ireo, fa ny olona koa ireo zanak'Israely ireo, eny fa na dia tao anatiny taontsika hoe tao anatin'ny ditra aza, dia vao nahitan'i Josoa izy dia nanome tsotra any, nampahery an'ny Josoa koa reto zanak'Israely. Ka hoana hozy izy amin'ny toko voalohany dia fahafito ambin'ny folo, ombanao an'iny tompo Andriamanitra tahaka ny ombany amin'i Mosesy izay rehetra nandany didinao ka tsy mihainy ny teninao amin'izay rehetra baikonao azy, dia hovonoanao faty koa mahereza sy mahatanja. Ireo zanak'Israely ireo nampahery an'i Josoa. Ary ny somary mahavariana dia hoe raha misy tsy manaraka ny didinao, tsy mihainy ny teninao, dia hovonoanao faty. Mafimafy any izany raha ohatra ny teny Josoa tenin'Andriamanitra io, nefa tsy manaraka an'iny dia zao troambaty ho faty. Enjakentana angamba tsy dia ho azo ampiarina izany amin'izao fotoana izao. Raha ohatra hoe mitory teny eto ny ray aman-dreny pastera, mitory teny eto ny mpitory teny ka tsy manaraka an'ireny, opoto etsy ivelany etsy, dia troambaty eo. Andriamanitra tsy hanao izany intsony amin'izao fotoana izao, fa Andriamanitra maharo-po sady be famindram-po. Zay rehefa nazavatra anakao voalohany tiako ambara amintsika. Faharoa manarakaraka izany dia zao hoe volana vitsivitsy zay. Raha tsy tena hoe heritaona zay angamba. Dia nambara teto ny tenin'Andriamanitra. Zany tenin'Andriamanitra zany hitantsika tsara nandraisantsika zany tenin'Andriamanitra izany. Fa tenin'Andriamanitra velona zany tenin'Andriamanitra nambara tamintsika. Tenin'Andriamanitra mahery zany tenin'Andriamanitra nambara tamintsika teto izany. Izy anao an-dany zany. Fa le tena tenin'Andriamanitra nambara tamintsika. Fa ny fantenena mipetraka dia zao hoe nanahoana. Nanahoana ny vokatr' izany tenin'Andriamanitra zany teo amintsika tsirairay avy. Nanahoana ny fietraikan'izany teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy raha avy nandre ny tenin'Andriamanitra nambara tamintsika isika tsirairay avy. Zay no mahatonga iteny hoe todika antsika tsirairay avy ihany io. Nanahoana ny raisantsika ndre ny teny ireny zay teny manorotoro eketsika izany. Teny izay ohatrany kanota manoto zavatra amin'ny laona ohatra fa tena torotoro. Nanahoana ny fandraisantsika ireny ary eto a dia mandray amin'ny teniny Jeremia. Jeremia toko fatelo amby roapolo, eno kely ange telo amby roapolo dia ny fasivy amby roapolo. Hoy izy: tsy tahaky ny hafa ny tenikoo hoy ny tompo, ary tsy tahaky ny kanota manorotoro ny vatolampy va? Fa tsapatsika tokoa ry havana. Fa tena nanorotoro zany tenin'Andriamanitra zany. Nanorotoro ny tsirairay avy zany tenin'Andriamanitra zany. Satria manaona? Satria velona. Satria mahery zany tenin'Andriamanitra zany. Tsy iverina any amin'Andriamanitra foana zany teny zany fa tsy maintsy mahatanteraka ny teny zay nampitainy ireo mpampianatra sy ny mpitory izany. Hoy izy ahy teo hoe angamba tsy dia ho volora ho faty zay tsy manaraka ny teny. Ka hoe iza ny tsy nanaraka ny teny, iza nanaraka ny teny dia zay tsy nanaraka ny tomony lahatra etsy dia vonona eo toroambato eo antsy zany. Fa fampieritreretana tsika ry havana izany. Fampieritreretana tsika izany tamin'ny fahiny. Rehefa nandany teniny Josoa, nandany teniny Mosesy ireo olonareo dia nanome tokotrareo fa aleo vonona rehefa tsy manatanteraka izany. Dio izay hoe fampieritreretana izany. Tsika tsy ho amin'izany tsony hoe zay tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra nambara teto dia ho vonoana. Tsy izany. Fa fampieritreretana tsika kosa nefa hoe nanahoana ny fiatraikan'izany tenin'Andriamanitra nomena tsika izany. Nomena tamin'ny fitiavana ho antsika. Nanahoana nandraisantsika izany tenin'Andriamanitra nambara tamintsika izany. Ary eto tsika nihiditra amin'izay amin'ilay teniny vonaky teo ny amin'ilay vonafafy. Misy fanoharana maromaro nataon'i Jesosy Kristy ary ny fanoharan'ireo matoa nataony dia misy dikany. Amin'ny teny grika moa ny fanoharana dia hoe parabole zany. Zany hoe fanoharana amin'ny teny grika ny parabole zany dia zavatra anankiray apetraka amin'ny eokaiky ny zavatra anankiray atao ny fampitahana. Ary matoa Jesosy Kristy nanao izany fanoharana izany dia momba ny fanjakan'Andriamanitra ny tiany ambara tamin'izany dia nampiariny tamin'ny ohatra etỳa ho azontsika olombelona izany. Ka dia nanao fanoharana izy tamin'ny vakaintsika teo ny amin'ny mpamafy. Ny zavatra mitrangeto dia izao zavatra anankiroa: nisy ny vo nafafy ary misy ireo tany izay mandray ny vo. Zavatra anankiroa. Tsika tsy adhevitra mihitsy ny amin'ny vo. Na ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra e. Na isika mandray na isika tsy mandray zany tenin'Andriamanitra zany. Ka tsy any ny adhevitra. Fa ny adhevitrantsika anio nanahoana ny nandraisantsika izany. Nanahoana tany manahoana isika nandray zany tenin'Andriamanitra izany. Ary dia misy efatra eto ny zavatra nambarany hoe tany, karazana tany efatra nambaratsy hoe raha nanaraka tsara ny famakinany teny isika dia hoy aho hoe amintsika eto. Misy karazana tany efatra isika eto. Tsika tsy andahan'izany ry havana. Ho hitantsika rehefa avy eo ny fanazavana. Fa amintsika eto dia misy karazana efatra, tany efatra eto. Ny tany telo dia le tany tsy nandray ny tenin'Andriamanitra. ny tany anankiray farany dia ny tany izay nandray ny tenin'andriamanitra. Inona ny vokatr'ireo tany tsy nandray ny tenin'andriamanitra ny vo, ary inona ny vokatr'ireo tany izay nandray ilay voka nanjary namokatra namoza ny vo izany? Izany no jerentsika ry havana ankehitriny. Misy tany mahavokatra, misy tany tsy mahavokatra akory. Ary dia izay no jerentsika voalohany indrindra, dia ny tany ny vo nafafy teo amoron-dalana. Ary mino ary havana fa misy tany toy ny tany amoron-dalana izay namafazana ny vo eto amintsika. Koa izy tamin'ny voalohany teo hoe nambara tamintsika ny tenin'Andriamanitra, tany manahoany ianao? Fa ny tany voalohany dia ny tany amoron-dalana. Inona ny zavatra nitranga? Teny amoron-dalana teny, latsaka teny ilay vo, dia avy ny vorona tonga dia nitsangika naka ilay vo. Izany hoe tsy naniry ilay vo fa latsaka teny fotsiny dia nilasa ny vorona. Tonga dia inona ny fanoharana amin'izany? Ny fanoharana amin'izany ry havana dia ny tenin'Andriamanitra hafafy amintsika nefa tsy milatsa-paka tena antsika ty fa i Satana ny miasa amin'izany teny enontsika izany. Dia lasa ny Satana le tsy tiany ho enontsika, tsy tiany ho fantatsika ny dikan'ny tenin'Andriamanitra, na isika io ny tsy te halala ohatra, fa i Satana ny miasa amin'izany rehetrarehetra izany raha tany teo amoron-dalana namafazana ny vo. Dia vo ny aingo ny tenin'Andriamanitra. Raha mpiaritsika avy hatrany amin'izao fotoana izao izany dia hoe manao an'izany tany amoron-dalana vo miaino ny tenin'Andriamanitra tsika, dia lasa daholo ny kômantera rehetrarehetra, ny eritreritsika rehetrarehetra. Lasa daholo zao mialatsiny fa tsy hitako izany ny interprétation rehetrarehetra amin'izany teny ambara. Dia ny sasany mamely aza ny tenin'Andriamanitra izany, ny sasany dia ahoana momba n'izany tenin'Andriamanitra izany, marina ve izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainako hoe? Ary indraindray sa dia atao za mihitsy no asian'izany mpitory teny izany fa fantany anga ny fiainao? Asan'ny Satana izany ry havana, tsy avelantsika aniry ao anatitsika ho latsa-pako anatitsika ny tenin'Andriamanitra fa ety velombelona fotsiny dia iny ny devoly maka azy manova an'izany ho zavatra hafa. Tena manahirana dia izao, rehefa mandrian'izany izahay mpitory teny dia nyrehetra misalasala ihany. Satria nahoana? Ohatra izao, Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo, fankehitriny reto reto zavatra reto mitoetra voloana fanantenana fa ny fitiavana lehibe amin'ireo. Dia ambara amintsika toriana antsika ny momba ny fitiavana. Dia ozany sasany ay katreza zany. Dia ambara indray ohatra manambara mitory momba ny hoe aza matahotra mino fotsiny ihany ka 25 zany. Na ohatra koa hoe misy kardinaly katolika manao hoe aza mety ho resiny ratsy fa resy eo amin'ny soany ratsy. Zany ve tsy resaka katolika za? Satana ry havana ny miasa anatsika hahatonga antsika hanao zany interprétation. Diso izany. Dia matahotra izay ho ziako fa isaky ny teny izany dia anao za eritreritra hafa isika hoe zao no eritreritra olo mirona amin'irina tsy atompoko tsy ry havana fa ny tenin'Andriamanitra. Dia tenin'Andriamanitra ambara amintsika mazava sy tsotra ary mahitsy ny tenin'Andriamanitra. Ka aza gaga isika raha ndrare misy zatra manindrona antsika. Inona ny zavatra tokony ataontsika? Zavatra tokony ataontsika misaotra an'Andriamanitra. Ary za manokana ry havana ndrare mihaino ilay tenin'Andriamanitra manindrona ireny ho izy aho hoe misaotra Andriamanitra fa misy ny teninao izay mety mampiova ny fiainana. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa misy ny tenin'Andriamanitra izay ao ampianarin'ny mpampianatra sy mpitory. Azahoantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa aza asiana interprétation hafa momba ny tenantsika na manodidina antsika. Dio izy ako hoe sahirana izay fa andray hafa indray izany dia hoe ahoana indray nolazain'ny olona amin'io? Tsia, ambara ny tenin'Andriamanitra ry havana dia izay andraisanao azy tany amoron-dalana ve ianao? Satana ny miasa aminao, tsy hidiran'ny Satana ianao fa zavatra hafa moa izay. Fa miasa aminao Satana mahatonga anao interprétation hafa sy kômantera mbo ny tenin'Andriamanitra izay ambara amintsika madio. Koa izay ary havana hoe raha ambarantsika ny tenin'Andriamanitra raiso hoe raiso isaory Andriamanitra fa misy mampianatra zany tenin'Andriamanitra zany hampiova ny fiainatsika. Raha ao anatin'ny ataontsika hoe antokony tany amoron-dalana renao, ny tokony ataonao atao ve misaotr'andriamanitra fa misy ny teninao ampiova ny fiainako, misy tsy mety koa ny fiainako, misaotra anao fa nomenao zany fampianarana zany ampiova ny toetrako. Mangataka ny antokom-piranao le refrain lay hira momba ny tenin'andriamanitra le soa alohany anojantsika azy. Soa iandriavana fa nisy ny tenin'andriamanitra mampiova antsika amin'ny fomba fijerintsika. Tenin'andriamanitra zay madio, tenin'andriamanitra zay toriana amintsika amin'ny fomba tsotra nefa toy ny kanota manoto zany tenin'andriamanitra zany. Isaory andriamanitra fa nome ny tenin'andriamanitratsika ampiova ny fiainantsika. Karazantany faharoa, karazantany faharoa indray dia le toerana bevato. Ny toerana bevato dia zao raha mipetraka eny ny vo dia tsy lasa lalina, mba mety lasa any anatinatiny any ihany fa tsy lasa lalina loatra zany. Mitsiry ihany izy fa mitsiry vetivety ny voa. Ary ny zavatra mitranga dia zao, rehefa avy ny ainandro ny hafanana dia manino? Malazo. Mba nitsiry ihany le izy fa no lay hafanana tsy niletika loatra dia rehefa tonga ny hafanana dia malazo izy. Ry havana, enga neka tsy ho tahaky ny voa fafy eo amin'ny tany misy vato, be vato isika. Eo amin'ny fiainantsika ny tsy mialy, tsy mialy zany fahoriana zany eo amin'ny fiainantsika, tsy mialy zany atao hoe ady eo amin'ny fiainana zany. Eo amin'ny fiainantsika izany mbola tsy niady eo amin'ny fiainana, izany tsy mbola nisy fahoriana teo amin'ny fiainantsika, nisy foana zany ary mbola isy foana zany fahoriana tsy ady zany. Izany tsy mbola nisedra olana teo amin'ny fiainantsika, na olana kely zany na olana lehibe, nisy foana zany ary riavana ary mbola isy foana zany olana izany. Izany mbola tsy nisendra fanenjehana noho ny tenin'andriamanitra na teo amin'ny fianakaviana zany na teo amin'ny fiarahamonina, misy foana zany. Ambarako amintsika zany, ny olana eo amin'ny fiainana riavana tsy hitsahatra raha tsy tonga Jesosy. Isy foana zany. Ka engany ilay tenin'andriamanitra ampidirinao amintsika eo, mba tenin'andriamanitra tena ilatsapaka fa tsy ivelambelany fotsiny, fa rehefa tonga ny fahoriana, rehefa tonga ny olana dia lasa malazo. Tsy miatra amin'ilay zavatra tianao hotratrarina le tenin'andriamanitra satria tsy niletika lalina zany. Ary dia rehefa tonga ny olana maro samihafa dia toa adino ilay tenin'andriamanitra teo. Tsy niasa na hatramin'ny faran'ilay tenin'andriamanitra zay nomenanao teo. Koa izy aho hoe ny tenin'andriamanitra ne no mora azo indrindra amin'ny fahoriana e, ny tenin'andriamanitra ne no fampahirezana tsara indrindra eo amin'ny olana e. Fa rehefa misy ny olana ka fantatrao fa eo ny tenin'andriamanitra mampahirena eo, ny atsasako ny olana dia efa voava. Satria fantatrao fa Andriamanitra no mitarika anao ary Andriamanitra no mampizany olana zany eo fiainanao mba hampieritreritra anao, mba hampieritreritra anao zany olana, zany fisedrana eo amin'ny fiainanao zany. Fa raha ianao no resiny zany dia tsy azo aminao ny tenin'Andriamanitra amin'izay fotao zao. Ozy a te hoe tsy lalina loatra fa tonga ny hafanana dia malazo. Ary izany tokoa no mitranga matetika amin'ny olona sasany, fihetse-pono ny raisan'ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra tokoa ilay tenin'Andriamanitra zay lazako teo hoe misy ihany ny trebona ihany mitsiry ihany ilay izy, dia azo tokoa le fantoka hay mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra zany, tena tsara tokoa zany. Fa vetivety dia adino, tonga ny olana maro samihafa dia Adino le tenin'Andriamanitra mampahery. Koa izy aho hoe le tenin'Andriamanitra iny no aoka hantsako anatsika aoka tsy ohatra ny tany bevato isika ka tratran'ny fihetsehampo fotsiny. Dia izay dia mijanona eo. Fa ho hitantsika moa rehefa inona ilay teny hoe tany tena tsara fa mbola amin'ny tany bevato isika ka ozy ariavana hoe aoka reny tenin'Andriamanitra hiasa ao anatsika ao. Aoka tsy ho tany amoron-dalana ianao. Aoka tsy ho tany bevato ianao. Satria nahoana? Satria ilay tenin'Andriamanitra tsy hiasa ao anatinao. Nefa izay fiasan'ny tenin'Andriamanitra eo aminao izay ampiova ny fiainanao izany tenin'Andriamanitra izany. Avy reny indray mandeha ry antoko Pierre ilay hira teo. Dia aoka tsika heritreritra tsara hoe manahoana izany tononkery mba izany tenin'Andriamanitra izany. Avy reny indray mandeha. Soriavana fa tao ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay mampahery anao. Tenin'Andriamanitra izay mety hanovanao raha ao anatin'ny olana ianao. Tenin'Andriamanitra izay hampiovan'ny fijerinao raha ao anatin'ny fahoriana ianao. Soriavana fa nisy izany tenin'Andriamanitra izany. Tany fahatelo. Tany fahatelo indray dia ny tany Betsilo. Mino hafa eto amintsika eto ry havana misy tany Betsilo. Nafafy tokoa ny vo dia nitombo dia naniry. Fa izao raha ao anatin'ny tsilo dia nisakatsakan'ny tsilo fitombony izany vo izany. Voasakatsakana, voasarinikotra ny teny izay mba nitsiry tao anatintsika iny. Inona ny tena dikan'izany? Dikan'izany dia isika matetika vogetsaketsa ny fanahiny ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Izay moa ny mbola tsy nanahy e. Fa izao ny olona izay be fanahiana indrindra dia ny olona tsy mahatoky an'Andriamanitra. Tsy mahafantatra hoe Andriamanitra ny mitondra ny fiainako. Fa raha misy mieritreritra hoe ahoana ny amin'izao, ahoana ny amin'izao, dia eo izy dia miraviravy tanana. Tamin'i Jesosy Kristy nanambara toroteny teo amin'ny tendrombohitra dia nanambara mihitsy aza manao hoe inona no haninay, inona no sotroinay, inona izao, inona izao. Fa izany rehetrarehetra zany dia karatsahana izao izy izy. Jentilisa. Jentilisa no manana fanahiana. Mitsatsaka ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Fanahiana. Ka ilay sarin'ilay tsilo iny dia ilay fanahiana eo amin'ny fiainatsika. Ary matsitsika dia ilay fanahiana mbahana eo amin'ny fiainatsika. Dia tsy mahita intsony ilay tenin'Andriamanitra izay nafafy tamintsika. Dia hafafy ny tenin'Andriamanitra dia aye, marina tokoa izany etseretsetra. Nefa rehefa tonga ilay tsy mifisiana ohatra, inona no haninay, inona no sotroninay, atahoana re izao, inona no atao raha satria manao an'izao satria fanahiana izany. Fa izay indrindra nolazain'i Petero hoe apetrao aminy, apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao rehetra. Izy tsy milaza hoe apetrao ny fanahinao kelikely azo apetraka. Fa le lehibe kosa mba tokony ahina kosa aloha e. Fa inona tsisy ny rehetra hatramin'ny kely rehetra ka hatramin'ny lehibe rehetra aza manahy. Satria nahoana? Ao Andriamanitra. Ao Andriamanitra ilay miatoka ny fiainanao. Koa ny tany izay nafafy teo amin'ny tsilo riavana dia tahaka izany. Ilay olona be fanahiana. Le olona mieritreritra inona ny rapitso, inona ny rafakapitso, inona afaka heritaona, inona afaka afaka roa taona. Tsy misy fahatokina an'Andriamanitra ne izany. Fa Andriamanitra nefa mia. Ozy izy hoe jereo ny voromanidiny reny anga mieritreritra hoe inona no anitro rapitso. Tsy atodokely mihitsy afaka heritreritra an'izany hoe inona no anitro afaka roa taona ohatra fa mbola velona le vorona aloha. Fa mandeha, mandeha zeny dia mahita eny dia velona izy. Rehefa tonga amin'ny hafatesany dia maty izy. Fa isika tahaka izany, ataovy tahaka ny voromanidina rery olona, tahaka ny vorona, tsy manafaAndriamanitra manome. Ka indraindray ity tsilo ity dia migeja amin'ny fiainantsika. Io dia lasa amin'ny teny frantsay mialatsiny stressé dia lasa manana misy dépression dia lasa marary dia satria malako, satria feno tsiloko le tany. Kaikany riavana tsy ho tany feno tsilo ny tany ny ametrahantsika ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ao. Sao dia tany be tsilo ianao, ka be fanahiny, ka tsy matoky ny fitondran'Andriamanitra. Avy reny farandray na ery koralina le ira teo a. Dia ino tsara e, ino tsara. Avy reny farany. Riavana, ndao tsika riavana hitra amin'ny tany fahefatra. Ny tany fahefatra dia lelazany hoe tany tsara. Tany lonaka. Manao zany tany lonaka zany, rehefa mandeha tsika mandehandeha dia hoe ay lonaka be le tany itsy, maninona izay? Mahavokatra. Ka izay ny tany fahefatra riavana, tany lonaka, tany mahavokatra. Ary engany ka ho tahaka izany koa isika, mba ho tany mahavokatra. Rehefa ny fahafazana tamintsika ny vo dia ny tenin'Andriamanitra izany. Dia tsy avelantsika hiasa amin'izany tenin'Andriamanitra ao anatintsika izany ny devoly, satana. Aza vela anao interprétation ny eritreritsika hoe izao ny tenin'Andriamanitra izany ka izao ny tiany holazaina angamba amin'izany fa raiso ampitiavana fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Aza vela hiditra amin'izany ny devoly reseho izany sainy satana izany izay mety amadibadika ny tenin'Andriamanitra izay voaraisintsika. Aza amin'ny fihetsem-po fotsiny no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy voageza ny fanahiana sy ny filana eto amin'izao tontolo izao tsika. Fa kosa hamoh tsara ho tany lonaka hamoazan'izany vo izany. Ka araka ilazany amin'ny marika teo dia hitombo telopolo eny, enimpolo eny, eny, zato eny aza izany tenin'Andriamanitra izany. Satria nahoana? Satria teo amin'ny tany tsara. Ary izay le lazainy eo amin'ny salamo hoe ny salamo voalohany izay fantatsika tsara. Manambara indrindra izany hoe ahoana izany olona miaina, ahoana izany tany hamoazany vo tsara izany, dia ahoana ny lazany amin'ny salamo voalohany andinin'ny fahatelo. Dia ozy izy hoe tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izay mamoa amin'ny fotoanany izy tsy mba malazo ny raviny ary ataony lavorary avokoa ny asany rehetra. Tsy mba malazo satria eo amoron'ny rano velona izy ny maniry. Eo amin'ny tenin'Andriamanitra izy ny miaina. Ny fanahin'Andriamanitra no miasa anatiny ao dia tsy malazo. Fa maintsy mandrakariva izany azo ambolena teo amoron'ny rano velona izany. Ary dia izay ilay lazain'i Jakoba ihany koa izay ny vinakintsika teo. Ao amin'ny Jakoba dia manambara indrindra izy. Manambara indrindra ny Jakoba toko fa toko voalohany. Jakoba toko voalohany rahantsika kely mamaky. Ny Jakoba toko voalohany dia ny fadimy amby roapolo. Tena zavatra ambarany eo. Dia ozy izy hoe fa aoka ho mpakatony teny ianareo fa tsy mpiaino fotsiny. Fa raha misy mpiainony teny nefa tsy mankato dia ambarany eo daholo. Le tahaka ny fitaratra mizaha ny fitaratra izy dia avy eo adininy iny. Dia manambara indrindra izany le hoe inona ny asan'ny satana, ahoana ny rehaka amin'izao tontolo izao, ny fanahiana, ny fihetsem-po amin'ny fandraisana tenin'Andriamanitra. Dia ahoana ny ambarany ry mifarani fa izay mandinika lalana tanteraka lalana fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino ka mankatoy izany amin'ny asany dia ho sambatra amin'ny fampiarana azy io olona io ka le antoky ny fahasambarana eo amintsika riavina dia tsisy afa-tsy ny fankatoavana ny ten'andriamanitra fampiarana ny ten'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsy avelan-dalotra ny ten'andriamanitra any fa isaorantsika an'andriamanitra fa nomeny izany isika dia mety mametraka fantatsika ahoana no hatanteraka izany ny hatanteraka izany fotsiny riavana ny hatanteraka izany dia izao hoe aokitsika isaina fa andriamanitra mahay zavatra rehetra no miasa amin'ny alalan'ny teniny izay ambara amintsika miasa amin'ny alalan'ny teniny izay vakitsika isan'andro isan'andro miasa andriamanitra iza no ahasakana raha izay nao anatin'ny saintsika dia ho tany lonaka isika ka ho lasa tany mamokatra eny mamokatra betsaka ary ohatra ny fanoharana ataon' jesosy zao moa dia hoe telopolo enimpolo eny zato aza ka ny olona izay amoa mamoa ao aminy ten'andriamanitra riavana dia mamokatra mamokatra ary dia manjary mafinaritra mijery izany tany izany satria feniny amaintso ny ravina izy amin'izany fotoana izany mahatokony tompo ary ny jeremia toko fa fito ambin'ny folo dia manambara indrindra hoe manahoany izany ny olona mahatokony tompo izany mahatoky an'andriamanitra dia ozy izy hoe ho tahina izay olona mahatokony tompo dia izay manana ny tompo ho tokony fa toy ny azo ambolena eo amboron'ny rano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha koa tsy atahotra na dia avy aza ny ain'andro sady ho maintsy foana ny raviny tsy anay izy na dia miantona aza ny andro satria tsy hitsahatra ny famony izany ny asany tena asany tenin'andriamanitra eo amintsika miasa maharitra satria ny tenin'andriamanitra maharitra mandrakizay dia maharitra ao anatitsika ao zany tenin'andriamanitra any tsy atahotra isika araka ny hira nataon'ny antokopiera teo tsy atahotra ny lohatsika tsy atahotra ny ady isika tsy atahotra ny olana zay mitranika ny fiainatsikatsika tsy anana fanahinytsika fa manaona maintsy foana ny raviny hoy izy voalaza ao amin'ny isaia engany riavina ka mba ho kristianina maintso ravina isika fa tsy ho kristianina malazo ny ara-panaty tiako lazaina io a tsao dia misy olona hoe efa antitra ny olona dia iny kristianina malazo tsy izay ny tiana olazaina fa ara-panahy io ka mba holazaina io le kristianina maintsoravina na isika satria nahoana satria lay tenin'andriamanitra miaina ao anatitsika ao fa rehefa isorotsika ao ny tenin'andriamanitra dia lasa araky ny voalazako teo lasa malazotsika dia eny dia tsy teny ihany fa dia tsy manana lay amin'ny teny frantsay hoe vitalité tsy manana le enerjika tsony fa dia eny 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 nandray ny tsara ve ianao nandray teny tsara ve ianao ary nandray azy tao am-po ve ianao tsy mitsahatra zany famonina zany ao anatitsika ao tsy misy ny olana misy foana fa raha misy aza ny olana dia maintso mandrakariva tsy misy ny olana maintso mandrakariva misy ny olana maintso mandrakariva dia ozy lay fiteny hoe na misy olana na tsy misy olana maintso ravina zay zany nitarikezantsika raha misy olana na tsy misy olana satria ny tenin'andriamanitra ao anatsika ao dia maintso ravina mandrakariva isika noho ny tenin'andriamanitra miorina sy mamoa anatsika ao zay tarihan'ny fanahymasina dia manjary mamoa isika riavana koa ekeo ny tenin'andriamanitra riavana enoy ampiaro saintsaino ny tenin'andriamanitra ary isaory an'andriamanitra ny tenintsika isaky ny alahady isaky ny fotoana andrenesantsika ny tan'andriamanitra dia misaotra andriamanitra satria manoro atsika lalina tokony alaintsika izany koa iah tamin'ny voalohany riavana misy karazan-tany efatra teo ny telo voalohany dia tany tsy mamoa engany ka isika izao dia olay tany lonaka tany lonaka ny ten'andriamanitra ka amoa avy telopolo eny enimpolo eny eny zato eny aza eo amin'ny fiainatsika ka tsy anana inona na inontsika fa hatoky an'andriamanitra mandrakariva dia miasany tenin'andriamanitra ny manovantsika ho tanteraka indray dia hoy petera hoe fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny vo tsy mety ho loha dia ny tenin'andriamanitra izay velona sy maharitra izany atsipy aminao zany teny zany, ao aminao zay tsy mbola nandrain' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao, satria tenin'Andriamanitra mampiteraka itsika indray. Fa efa teraka indray anareo dia tamin'ny tenin'Andriamanitra izany, zay tenin'Andriamanitra velona sy maharitra mandrakizay. Azo itokiana, toky tsy mamitaka zany tenin'Andriamanitra izany. Ho tanteraka amintsika ny aviavana zany tenin'Andriamanitra zany, mba handraisantsika amin'ny fifaliana fisaorana ny tenin'Andriamanitra zay entsika hivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra Rainay eo, fa nomenao zany teninao izany, ny teninao zay velona sy mahery, ny teninao zay miasa mahery ary ny akatahanay aminao dia mba hiasa tokoa tena atinay tsirairay avy ny teny rehetra zay renesinay, mba hahazonay mandeha araka ny sitraponao. Ampaherezo izahay amin'ny alala zany teninao izany, mba ho tena kristianina maintso ravina mandrakariva satria hanjaka ny teninao. Dia misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Amen.